Yeple yer Azatlık Radyosu. Ertiyeniniz hayırlı olsun kaderli dinleyiciler. Suun 2025 yılın 14. mayı Yeptenin çarşında günü. Suunki programımızda Türkmen avatta Sovet dövründen kalan avtobuslar köçelerden ayrıldı. Zelenski dine Putin bilen duşu sıktığını aydiyar. Ve beylik maklumatlarımızı dinlep bilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Amerika'nın prezidenti Donald Trump 13. mayda İrden Saud Arabistan'a geldi. Bu onun yanvar ayında vizipisine girişinden beri dışarı yurda eden ikinci safarı ve ilkinci resmi halkara safarıdır. Onun dışarı yurda birinci safarı aprel ayının ahırında Rim Papası'nın Cailanı Stavrası'na katlaşma için bolupdi. Trump'ın uçuru Riyad'ın aeroportuna gondi. Trump safarının devamında Saud Arabistan'ın miras düşür sazadası Muhammed bin Salman bilen gepleşikler geçirir ve May Quyum Forumuna katnaşır. Çarşında günü Trump'ın Katar'ı, Pensenbi günü bolsa Birleşen Arap Emirliklerine safar etmegine karasılyar. Reuters agentliginin bellemegine göre bu safarın merkezi teması ıktisadi ve sevda katnaşıkları bolur. Gaza zorluğundaki uruş ya da İran'ın yadırı programması safarın gün tertibinin esası meselesi bolmaz. Maglumata göre Saud Arabistan'ına dünyanın en ulu işevurları, Sultan'da BlackRock ve Blackstone holdinglerinin yolbaşıları, Seylehim dünyanın en bay adamı Elon Musk hem geliptir. Reuters agentliğinin çeşmelerine göre bu taparın devamında Saud Arabistan'ı bilen İsrail'in arasındaki katnaşıkları kadırlaştırmak meselesi ulu ihtimallik bilen kozgulmaz. Agentlik bunu İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu'nun Palestina devletinin dörödülmögi ve Gazadaki yarasık boyunca iyidirli bir pozitsiyası bilen bağlanıştırýar. Riyad İsrail bilen gatnaşıkların yolu koyulmagyna taýýardygyny ýaňzatdy. Ýöne munun Gazadaki söwüş hereketleriniň dowam edýän wagtynda bolmajakdygyny belledi. Halkara Raýat Aviasiýasy Gurumasynyň geňeşi 2014-nji ýylda Donbas debitiniň üstünde Malaysia Airlines aviakompaniýasynyň MH17 uçurunun helakçiligi uçurumak bilen bağlılıkta Rusiyanı zogapkar hükmünde ikrar etdi. Bu varada Niderlandların hükümetinin mesbuğut kulluğu xabar verdi. Beyanatta bellenmegine göre Geniş Rusiyanın halkarı rayet aviyasiyası varadaki konvensiyanın, yani Chicago konvensiyasının düzünlerini bozonduğu neketikledi. 12. mayda Amerikanın prezidenti Donald Trump, Rusiyanın ve Ukrayinanın İstanbul'daki gepleşiklerini Eger onun bolmagy peýdaly bolup bilse, gatnaşyp biljekdigini aýtdy. Trump häzir 2-nji prezidentlik möhletindäki 2-nji resmi halkara saparyny amala aşyrýar. Ol Saud Arabistanyna, Katara we Birleşen Arap Emirliklerine baryp görer. Prezidentiň sözlerine görä, ol 15-nji maýda Russiýanyň we Ukrainanyň wekilleriniň gatnaşmagynda geçiriljek gepleşikleriň boljak ýeri Istanbul'a baryp görmek mümkinçiligini hem göz öňünde tutýar. Men sol pursatda nerede boljakdygymy bilemok, yakın gün doğurda bir yerlerde. Ýöne eger onun peýdaly boljakdygyna göz ýetirsem, ol ýere uçorun dip Donald Trump aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bu gepleşiklere gatnaşjakdygyny ma'lum etdi we Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'a Stambulda duşmagy tutan ýerlilik bilen teklip etdi. Prezident Trump'ın sözlerine göre ol Rusya'nın ve Ukrayna'nın prezidentlerinin duşuşmağına karışar ve onların 30 günlük ok atışlıkları betetmek düzününü razı bolcaktığını umid ediyar. 12. mayda Amerika'nın içerki hopsuzluk boyunca departamenti, Birleşen Ştatlarda yaşayan Kabir Uvanistanlıların vaqtlayın qoruk statusunun yatırlandığını ma'lum etdi. Departament bu kararı Uvanistan'daki hopsuzluk ve iqtisadi ýagdaýlaryň gowlaşmagy bilen düşündirdi. İçerki hopsuzluk boýunça sekretar Kristin Noyem Uwanstan üçin berilen wagtlaýyn goruk statusynyň möhletiniň 20-nji maýda tamamlanjakdygyny ma'lum etdi. Wagtlaýyn goruk status programmasy urus, tibir we bagçylyk ýa-da beýleki adatdan daşary ýagdaýlar sebäpli öz watanyny dolanyp bilmeýän daşary ýurtlara aýtlar üçin döredilendir. Afgan evak, Behvit Aramyan Gromanyň maglumatyna görä, häzirki wagtda Amerikada takminan 11 000 Awganistanly wagtlaýyn goruk statusy programmasynyň çägindeýär.